Poštovani slušalci, dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aneta Durović. Na početku najvažnije vijesti. Konstitutivna sjednica Skupštine Srbije na kojoj su potvrđeni mandati poslanika novog saziva protekla je bez izbora predsjednika i uz zvižduke opozicije koja tvrdi da su decembarski izbori pokradeni. Zbog toga je dio opozicije napustio salu tokom polaganja zakletve i istu položio u holu parlamenta. Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je oslobađajuću presudu prema kojoj su Spomenko Novović i Borislav Pjano oslobođeni optužbi za zločine nad Bošnjacima na području Foča na jugoistoku Bosne i Hercegovine tokom 1992. godine. Potvrđeno je iz te pravosudne institucije za Radio Slobodna Evropa. Na području Tuzle u Bosni i Hercegovini uhapšeno 9 državljana Bosne i Hercegovine i Hrvatske osumnjičenih za krijumčarenje ljudi. Akcija je izvedena u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Hrvatske i Europolom, te su u Hrvatskoj uhapšene još 4 osobe. Osumnjičeni su da su kamionima prevozili turske državljane iz Sarajeva u Hrvatsku i dalje prema Njemačkoj. Filozofski fakultet u Mostaru odustao je od organizacije ljetnje škole nakon reakcija koje je izazvao reklamni plakat za školu kreiran pomoću vještačke inteligencije. Na plakatu ilustracije starog gradskog jezgra Mostara sa starim mostom u prvom planu. Izostavljene su džamije, a dodato je nešto što podsjeća na crkvene tornjeve kojih inače nema u tom dijelu Mostara. Količina upućenih prijetnji smrću i uništenje fakulteta, govora mržnje i kontaminiranost javnog prostora, ovaj su događaj istisnuli iz akademske sfere, pa zato od njega su stvorili ne samo politički, već i bezbjednostni problem, naveli su iz Filozofskog fakulteta u saopštenju za javnost 6. februara. Crnogorska policija podnijela je još jednu krivičnu prijavu protiv državljanina Turske Binala Čamgoza, jer je, kako navodi, falsifikovani pasoš predao službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova kada je tokom 2022. godine tražio privremeni boravak. Poručili su i da Čamgoz ne ispunjava nijedan uslov da bi mu se odobrio boravak u Crnoj Gori. Ministar pravde Crne Gore Andrej Milović je krajem januara ove godine odbio zahtjev Turske za njegovo izručenje. 6 osoba, uključujući 3 policajca, ranjeno u pokušaju terorističkog napada ispred zgrade suda u Istanbulu, saopštile su vlasti. U okršaju vatrenim oružjem ubijena su 2 napadača. Vjeruje se da su napadači žene i muškarac pripadnici ljevičarske militantne grupe. U narednih pola sata možete čuti atmosferu sa konstitutivne sjednice Skupštine Srbije.
Oni su salu ponovo podelili kordonom, najmanje 40 policajaca je stajalo.
U Srbiji se desila najbrutalnija krađa izbora, zbog toga se ovo dešava.
A grupa ruskih antiratnih aktivista redovno se sastaje u Budvi i Herceg Novom kako bi pisali pisma političkim zatvorenicima u svojoj zemlji. Evo što o tome kaže Rus Aljoša.
Pismima je moguć kontakt na ljudskom nivou sa onima koji su kažnjeni samo zbog političkog mišljenja ili opredjeljenja. To može biti mentalni bijeg za osobu koja je zatvorena u 4 zida i to je moj razlog što im pišem.
Ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Polaganjem poslaničke zakletve i potvrđivanjem mandata danas je u Beogradu konstituisana nova Skupština Srbije. Kako prenosi Sonja Gočanin, sjednica je protekla uz zvižduke opozicije koja tvrdi da je vlast Aleksandra Vučića pokrala izbore održane 17. decembra.
Nakon intoniranja himne, čim se poslanicima obratio predsjedavajući Stojan Radenović sa liste Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane, čuli su se zvižduci.
Pošto sam najstariji od narodnih poslanika, imam tu čast i obavezu da predsjedavam ovoj sednici do izbora predsjednika Narodne skupštine.
Poslanici opozicije su izašli ispred govornice sa transparentima na kojima je pisalo pokrali ste izbore i lopovi vratite mandate. Zbog tvrdnje o izbornoj krađi, poslanici sa liste Srbija protiv nasilja su zakletvu položili u holu parlamenta, a ne u sali. To su učinili poslanici desne koalicije NADA koju čini Nova demokratska stranka Srbije i pokret obnove Kraljevine Srbije. Transparent su na galeriji istakli poslanici vlasti, na kome je pisalo dosovske lopuže, opet biste da pljačkate Srbiju, neće moći. Marinika Tepić, poslanica liste Srbija protiv nasilja, izjavila je u holu parlamenta da je policija u sali razdvajala poslanike opozicije od poslanika vladajuće većine.
Oni su salu ponovo podelili kordonom, najmanje 40 policajaca je stajalo kordonom između nas, koji smo hteli da podignemo uglavnom svi jednake parole, da građani vide, da građani znaju šta se dešava, to se nije desilo. Policija se bukvalno nabijala u nas da bi nas prečila da se krećemo po sali.
Opozicioni poslanik Radomir Lazović ocenio je da je prekid konstitutivne sednice pobeda opozicije.
Ono što očekujemo u narednim danima jeste sednica Evropskog parlamenta i rezolucija o izbornoj krađi u Srbiji. Ceo svet je video ovu krađu. U Srbiji se desila najbrutalnija krađa izbora. Zbog toga opozicija protestuje, zbog toga se ovo dešava i zahtevamo da se izbori ponište, da se ponove i da se održe pod fer i poštenim uslovima.
Konstitutivna sednica Skupštine održana je dva dana pre zakazanog izglasavanja rezolucije o Evropskom parlamentu o izborima u Srbiji. Evropski parlament, koji je imao posmatračku misiju na izborima u Srbiji, raspravljao je o ovim izborima 17. januara. Koalicija Srbija protiv nasilja zahtevala je da se konstitutivna sednica održi posle 8. februara, kada će se o decembarskim izborima u Srbiji izjasniti poslanici Evropskog parlamenta. Kancelarija OEBS za demokratske institucije i ljudska prava 18. decembra saopštila je da su izbore u Srbiji obeležile neregularnosti, zloupotreba javnih sredstava, medijska dominacija predsjednika države Aleksandra Vučića, negativna kampanja i širenje straha. Uoči početka konstitutivne sednice ispred parlamenta se okupila grupa mladih. Nosili su maske zečeva, poslanicima su ostavili kupus, navodeći da je birački spisak kao kupus. Konstitutivna sednica Skupštine trajala je oko pola sata. Za to vreme su samo potvrđeni mandati i poslanici su položili zakletvu. U nastavku prve sednice, koja ne mora biti istog dana, poslanici treba da izaberu predsjednika i potpredsjednika parlamenta, imenuju generalnog sekretara, izaberu članove radnih tela, kao i članove stalnih parlamentarnih delegacija u međunarodnim institucijama. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Stanje u oblasti bezbjednosti u Bosni i Hercegovini, stanje u oružanim snagama te NATO put Bosne i Hercegovine bile su teme sastanka ministra odbrane Bosne i Hercegovine Zukana Heleza sa ministrom odbrane Njemačke Borisom Pistoriusom. Njemačka je najavila financijsku podršku kao i podršku na putu Bosne i Hercegovine ka NATO integracijama i Evropskoj uniji. Više u izvještaju Melise Teletović.
Republika Njemačka je od 2021. godine do danas u oružane snage Bosne i Hercegovine uložila preko 20 milijuna maraka, čime su poboljšani uslovi pripadnika oružanih snaga. Poručio je to ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez nakon sastanka s ministrom odbrane Njemačke Borisom Pistoriusom. Helez je dodao kako je Njemačka pružila podršku Bosni i Hercegovini na NATO putu, te dodao kako je razgovarano od dva predstojeća sastanka NATO-a u Bosni i Hercegovini.
Ja sam iznio nekoliko stvari koje radimo, reforme koje radimo na putu ka NATO savezu i ono što nam treba da nam pomognu članice NATO saveza. Razgovarali smo o DCB paketu pomoći koji je odobren 22. godine u Madridu na samitu NATO-a. Razgovarali smo o predstojeća dva velika događaja NATO u Bosnu i Hercegovinu i što je najbitnije, želim da naglasim da Savezna Republika Njemačka je jedan od ključnih prijatelja Bosne i Hercegovine na spoljno-političkom planu. Također, Savezna Republika Njemačka daje punu podršku Bosni i Hercegovini na putu ka Evropskoj uniji i NATO savezu.
Njemački ministar odbrane Boris Pistorius poručuje kako će u ovoj godini biti investirano još oko 14 miliona maraka za opremanje oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Pistorius je naveo kako je Evropskoj uniji i Njemačkoj važna sigurnost i stabilnost Bosne i Hercegovine, ali i zemalja regije na Zapadnom Balkanu. Pistorius je poručio kako će Njemačka podržati angažman EUFOR-a i misije ALTE-a u Bosni i Hercegovini, jer je, kako je rekao, važno da su snage prisutne u našoj zemlji.
Želimo naravno da podržimo BiH i da spriječimo da Rusija dovede do dodatne krize, odnosno destabilizacije, da zloupotrijebi ovu zonu kako bi širila svoj utjecaj, nadajući se da će na taj način destabilizirati Zapad. Tako da želim jasno reći, Njemačka dakle će podržati angažman EUFOR ALTE. Jako je važno da su snage prisutne i mogu ostati ovdje u BiH.
Njemačka je najavila i da će podržati Bosnu i Hercegovinu na putu ka Evropskoj uniji, ali ako BiH do marta ispuni uslove koje je pred nju postavila Evropska komisija koja se odnosi na 14 prioriteta. Zato tvrdi njemački ministar mora biti spremnost i zajednički rad. Ministar odbrane Njemačke tokom dana sastaće se i sa visokim predstavnikom u Bosni i Hercegovini Kristijanom Šmitom.
Dnevno.rs.e. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Danas se navršava godinu dana od razornog zemljotresa koji je 6. februara pogodio Tursku i Siriju, u kom je stradalo 60.000 ljudi i pola miliona ostalo bez domova. Svetski mediji pišu da su procene Crvenog krsta da se otprilike četvrtina porodica u turskoj regiji Hatay, u kojoj se dogodio najjači potres, i danas oslanja na humanitarnu pomoć. Associated Press navodi da su u toku napori obnove razorenih područja, te da Turska gradi više od 300.000 domova za raseljene, od kojih većina živi u privremenom smeštaju od brodskih kontejnera, za koji korisnici kažu da je noću dovoljno topao. Ostali raseljeni su u montažnim kućama koje su nešto veće, sa dve spavaće sobe i dnevnim boravkom. Nakon potresa pre godinu dana stručnjaci su ocenili da je visok stepen razaranja i veliki broj smrtno stradalih delom posljedica nepoštovanja građevinskih propisa i upozorili da bi nove zgrade trebalo da se prave uz strože kriterijume. Vlada predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana obećala je da će obnoviti 680.000 domova u 11 pokrajina u periodu od dve godine, uključujući oko 250.000 u Hataju. Veći deo pokrajine urušio se u zemljotresu, dok stotine uništenih zgrada još čeka na rušenje. Mnogi od 2/3 stanovnika koji su ostali u Hataju sada žive u kontejnerima. Guardian piše da su širom Antaki u pokrajini Hataj postavljeni plakati koji prikazuju ponovo izgrađene zgrade ulicama u kojima su se nalazile stare džamije, kupališta i pijace. Ali grad koji je pre zemljotresa bio hiljadugodišnji centar multikulturalizma, danas je znatno drugačiji, jer rekonstrukcija ne može da vrati objekte i ljude koji su ga nekad činili jedinstvenim. Mnogi od njih sada su u raseljeništvu širom Turske ili su poginuli u prirodnoj katastrofi pre godinu dana. Na ulazu u Antakiju, očišćen od ruševina, danas stoji samo kula sa satom koji dalje pokazuje vreme kada se katastrofalni potres desio, koji minut posle 4 ujutro, kada se sve promenilo za grad i celu Tursku.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
6 osoba ranjeno u Istanbulu, Josep Borelj u Kijevu, a u Senegalu demonstracije zbog odgađanja parlamentarnih izbora. Vijesti iz svijeta priredio Ermin Zatega.
6 osoba, uključujući 3 policajca, ranjeno je u pokušaju terorističkog napada ispred zgrade suda u Istanbulu, saopštile su vlasti. U okršaju vatrenim oružjem ubijena su 2 napadača. Vjeruje se da su napadači, žena i muškarac, pripadnici ljevičarske militantne grupe DHKPC, rekao je turski ministar unutrašnjih poslova Ali Yerlikay na platformi X. Oni su pucali na policijski punkt u blizini centralne zgrade suda. Ministar pravde Yılmaz Tunç rekao je da su tužioci pokrenuli istragu o napadu. Visoki predstavnik Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Josep Borrell u posjeti je Kijevu, gdje će naglasiti nepokolebljivu podršku Ukrajini i na vojnoj kao i na financijskoj strani, ali i o napretku Kijeva na reformskom putu u nastojanju pridruživanja Uniji. Evropska unija odobrila je 50 milijardi eura pomoći za Ukrajinu prošle sedmice, što predstavlja veliki poticaj za Kijev, koji u velikoj mjeri zavisi od zapadnih saveznika u vojnoj i financijskoj podršci. Isplate bi trebale početi u martu, rekla je na platformi X predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Glavni paket pomoći iz Sjedinjenih Država, međutim, i dalje je blokiran u Kongresu usred političkih sukoba. Reputacija Senegala kao bastiona demokratije u nestabilnoj regiji je ugrožena, dok se demonstranti sukobljavaju sa policijom ispred Narodne skupštine, a razlog je odluka parlamenta da odgodi predsjedničke izbore. Dok su trajali protesti, zakonodavci su usvojili sporni prijedlog zakona o produženju mandata predsjednika Makija Sala i odgađanju izbora, nakon što je on otkazao planirane izbore samo 3 sedmice prije održavanja. Khalifa Sall, vodeći protivnik i bivši gradonačelnik Dakara, koji nije u srodstvu sa predsjednikom, nazvao je odlaganje udarom na ustav i pozvao ljude da protestuju protiv toga. Njegova politička koalicija obećala je da će ići na sud. Tjedno Alassane Sall, drugi kandidat koji također nije u srodstvu, nazvao je to veleizdajom i pozvao svoje pristalice da se okupe ispred Narodne skupštine kako bi protestovali i podsjetili poslanike da stanu na pravu stranu istorije.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Iz Crne Gore odnedavno stiže neobična podrška ruskim političkim zatvorenicima, pisma njihovih sunarodnika, antiratnih aktivista kojim pokazuju da nisu sami i zaboravljeni. Pismima im se, makar na kratko, omogućava mentalni bijeg iz zatvora na koji su osuđeni samo zbog slobode govora ili zbog svog antiratnog stava, kažu neki od pošiljalaca pisama u razgovoru sa Jasnom Vukićević.
Političkim zatvorenicima u Rusiji u protekla tri mjeseca iz Crne Gore poslato oko 1000 pisama, pišu ih Rusi, antiratni aktivisti koji borave u Budvi i Herceg-Novom.
So it's something unifying.
To je nešto što ujedinjuje i što osjećate da treba da radite, kaže jedna od aktivistkinja Ana Kirilova. U Europi su ljudi čuli za opozicionare poput Alekseja Navalnog ili Vladimira Karamurzu, ali postoji još mnoštvo zatočenih ljudi zbog slobode govora o kojima se malo zna. Jedini koji im pišu su članovi porodice, kaže Ana.
On those whom probably no one except the members of their family will write.
Evo što Aljoša navodi kao razloge njegovih pisama političkim zatvorenicima.
But I think that is basically for me, and that's one of the reasons why also I write letters.
Pismima je moguć kontakt na ljudskom nivou sa onima koji su kažnjeni samo zbog političkog mišljenja ili opredjeljenja, priča Aljoša. To može biti mentalni bijeg za osobu koja je zatvorena u četiri zida i to je moj razlog što im pišem.
You can think of it as a mental escape.
Ruski aktivisti kažu da su spremni na to da na većinu svojih pisama neće dobiti odgovor. Razlozi mogu biti različiti od toga da njihovo pismo namjerno ne bude dostavljeno primaocu, do onog da zatvorenik bude prebačen u drugi zatvor prije nego pošiljka stigne. Ipak do sada su dobili oko 30 odgovora. Jedno od njih je pismo Konstantina, pritvorenika u 60. godinama, koji je bio profesor fizike i matematike. U pritvoru je od oktobra 2023. zbog optužbe za političko neprijateljstvo i širenje lažnih informacija. Za to je u Rusiji kazna do 10 godina zatvora. Aktivisti su svjesni da zatvorske vlasti provjeravaju i cenzurišu pisma koja šalju i dobijaju u korespondenciji sa političkim zatvorenicima.
And, you cannot say like,
Čitaju svako pismo. Ne smije se pisati protiv vlasti, a pisma mogu biti isključivo na ćirilici, navodi Ana.
You can write only in Cyril.
Ipak cenzura ne obeshrabruje antiratne aktiviste, jer ono što prema Aljošinom mišljenju ih okuplja je humanitarni cilj njihovih pisama.
In my understanding, the flavor...
Mislim da za razliku od učešća na nekom protestu, na ovaj način ljudi mogu da iskažu svoju empatiju prema nekom pojedincu, nekome lično, koji je osuđen na nevjerovatno veliku kaznu samo zbog izrečene riječi. I to je ono što dovodi ljude ovdje i oko čega se udružuju.
How people are united in such gatherings.
Prema podacima Ruske organizacije za ljudska prava Memorial, od agresije Rusije na Ukrajinu je evidentirano 669 političkih zatvorenika. I taj broj raste. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Povjerenica Srbije za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković izjavila je da priprema preporuku u vezi sa nesavjesnim postupanjem ljekara i osoblja u porodilištima. Ona je za Radio Televiziju Srbije rekla da moraju da postoje kontinuirane edukacije ljekara i jasne procedure i protokoli pri porođajima. Državna kampanja za unapređenje rodne ravnopravnosti u Srbiji počela je u Užicu, izvještava Novka Ilić.
Nije bez razloga grad Užice prvi grad u Srbiji u kome je predstavljena kampanja Unapredi rodnu ravnopravnost, jer Zlatiborski okrug i njegov centar Užice mogu biti uzor mnogim lokalnim samoupravama u Srbiji koje još uvek nemaju 40% žena u svojim predstavničkim telima, rekao je Tomislav Žigmanov, ministar u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, označavajući početak kampanje.
Grad Užice, ovaj deo Srbije, je i više nego nam važan uzor kada je u pitanju ono što sve činimo. Znate da imamo određene mehanizme koje garantuju zastupljenost 40% žena u svim predstavničkim telima, ali beležimo kada su u pitanju izvršni organi vlasti, kada su u pitanju rukovodeća mesta i u javnim preduzećima i pojedinim segmentima izvršne vlasti, da tu postoje određena nesrazmjera. Isto tako kada je u pitanju ekonomski položaj, beležimo činjenicu da je žena rad manje plaćen, da je veći broj onih koji su na tržištu rada nezaposleni pripadnici ženskog pola, posebno su unutar te heterogene strukture osjetljive grupe starijih žena koje su na tržištu rada, to je takozvana grupa 45+, tu trebamo dodatne programe i dokvalifikaciju njihovog osnaživanja kako bi mogle obezbediti svoju ekonomsku snagu, održivost. Imamo žene u ruralnom razvoju koje imaju jednu vrstu problema, žene iz marginalizovanih grupa, nacionalnih zajednica, prije svega Roma, osobe sa invaliditetom.
Ministar Žigmanov je podsjetio da je Ministarstvo za ljudska i manjinska prava predložilo mere programa podrške preduzetništvu do 2030. i prema prvim analizama u posljednje dve godine povećan je broj žena koje apliciraju u programima podrške malim i srednjim preduzećima. Takva situacija beleži se i u Užicu, dodala je gradonačelnica Užica Jelena Raković-Radivojević.
Grad Užice je pouzdan partner u velikom broju projekata koji imaju za cilj ekonomsko osnaživanje žena kako u gradskom području, tako i u seoskom području. Što se tiče položaja žena u samoj gradskoj upravi, rekla bih da su one zastupljene negde u 40% na mestima odlučivanja, a da veliki broj žena je i na rukovodećim pozicijama kako u ustanovama, tako i u preduzećima.
Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog ovu kampanju organizuje u partnerstvu sa Nemačkom razvojnom saradnjom u okviru projekta Podrška socijalnom uključivanju u Srbiji. U Užicu je govorio Robert Bu, predstavnik Nemačke razvojne saradnje.
Zakon o rodnoj ravnopravnosti je značajan što je to jedini državni, da kažem, akt koji jasno definiše koje su to intervencije neophodne u oblasti rodne ravnopravnosti što se tiče Republike Srbije, a mi kao Nemačka razvojna saradnja kroz ovaj projekat zapravo pružamo podršku ministarstvu u njihovim intervencijama. Da li su to izrade ili revizije postojećih zakona, izrade strategije kao i pratećih akcionih planova. Mi smo tu kao tehnička saradnja i u zavisnosti od potreba ministarstva pružamo neophodnu ekspertsku podršku.
Prema Zakonu o rodnoj ravnopravnosti svi organi javne vlasti, poslodavci koji imaju više od 50 zaposlenih, sindikati, političke stranke i tela za rodnu ravnopravnost obavezni su da Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog podnose godišnji izveštaj o rodnoj ravnopravnosti. Cilj kampanje je da podsjeti na ovu obavezu i pruži smernice za pripremanje toga izveštaja. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Dvije trećine opštine Srebrenica u Bosni i Hercegovini je pod minskim poljima koja su ostala iz vremena rata 90-ih. Sadik Salimović javlja da se za deminiranje još čeka donator.
Opština Srebrenica nema vlastita sredstva za deminiranje, pa je prinuđena da očekuje podršku od donatora, kaže Adem Mehmedović, načelnik odjeljenja za društvene djelatnosti.
Opština Srebrenica ne predviđa, obzirom da ima budžet takav kakav ima, teško je predvidjeti veća sredstva za deminiranje, tako da mi šaljemo naše prioritete i evo, očekujemo i nadamo se donatorima koji će prihvatiti.
Hasudin Mustafić, član opštinskog štaba civilne zaštite, naglašava da baš zbog nemogućnosti opštine da sama finansira deminiranje, očekuju pomoć od stranih ambasada.
Zadnji projekat deminiranja na području naše opštine vršio je Elektroprijenos Bosne i Hercegovine i radilo se o deminiranju trasi dalekovoda u naselju Nogačević za potrebe hidroelektrane Bajna Bašta, Peručac. Mi svake godine pokušavamo prema stranim ambasadama slati dopise i molbe kako bi se nastavio proces deminiranja na području naše lokalne zajednice.
A na području lokalne zajednice ima mnogo minskih polja, od kojih su neka u blizini naseljenih mjesta, ističe Adem Mehmedović.
Na području općine Srebrenica imamo 78 sumnjivih minskih površina, jer 2021. godine na području naše općine nije vršeno deminiranje, a kada uzmemo u obzir da naša općina zauzima preko 530 km kvadratnih, onda znamo da je to veliki problem i za nas, za naše stanovništvo.
A minska polja nalaze se u seoskim područjima, ali i u blizini samog grada, ističe Mehmedović.
Ono što je nama problem, to jeste blizina minskih područja gradskom dijelu, i prošle godine smo imali jedan požar koji nismo bukvalno mogli ni gasiti zbog sumnjivih minskih površina. Ovim projektom bi bilo obuhvaćeno i taj dio. Zaista bi nam olakšalo ovdje i pristup u slučaju vanrednih situacija, ali bila bi to prilika da ljudi iskorištavaju svoju zemlju i da ih koriste, da rade i obraćaju.
Očišćeno je više od 2 miliona kvadratnih metara opštine Srebrenica, ali treba donatora da se nastavi proces deminiranja, kaže Hasudin Mustafić.
Nadamo se da taj proces deminiranja na području naše lokalne zajednice biti nastavljen idućih godina, budući da su određena minska polja još uvijek u blizini naseljenih mjesta i to predstavlja svakodnevnu opasnost za lokalno stanovništvo.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Poslije 35 godina u Švajcarskoj, Ankica Ćurić želi da se vrati u rodnu Derventu. Prije konačnog povratka ova žena uhvatila se u koštac sa divljim deponijama u rodnom kraju, gdje želi uzgajati zdravu hranu. Sa suprugom ima i druge planove u rodnom mjestu. Priču donosi Arnes Grbešić.
U proteklim godinama Ankica Ćurić iz Dervente organizovala je nekoliko akcija prikupljanja smeća u rodnom kraju.
Zbog pitke vode, zbog hrane, zbog naših domaćih životinja i zbog toga da to se prvo riješi, jer mislim da je to nekako i za nas sve nekako prvo kao najvažnije. I onda sam ušla u te akcije i to je krenulo prvo Sokake, pa malo jedan manji selo, pa onda dalje je nastalo selo po selo i tako, i sad je zauzelo malo veće razmjere.
Od 1989. godine Ankica živi u Švicarskoj. Prije odlaska u inostranstvo završila je medicinsku školu u Derventi. Njen suprug je također sa derventskog područja. U rodnom kraju ovi ljudi imaju poslovne planove.
Mi smo proces povratka iz Švicarske u naše rodno mjesto i tu sam zamijetila ljepotu našeg kraja gdje se može uzgajati zdrava hrana, i onda je uz to došlo i da nađemo neku mogućnost da nam dolaze povratnici, posebno stariji povratnici koji nemaju izgrađen dom na ovaj prostor koji su otišli i rade i živi na nekom drugom mjestu i nemaju financijska sredstva da mogu na 2-3 mjesta graditi u različitim državama. I onda za njih, tako da imaju jedan topli dom, i za starije da gledamo ove naše starije koji su tu već vratili.
U Bijelom brdu i Šušnjarima, derventskim selima iz kojih su porijeklom Ankica i njen suprug, danas žive tek rijetki uglavnom stariji stanovnici.
To je istina, ali ima puno posjetitelja kroz godinu koji obilaze, dolaze ovdje posebno za blagdane. To je nečuveno koliko naroda dolazi, i onda mi nemamo nikakvog dnevnog centra za naše povratnike. Mi imamo domove koji su izgrađene i stoje prazni, potrebe se možda jednom godišnje. Ovo bi bio cilj da bude cijelu godinu, da ne bude vezano samo za blagdane, već da bude jedan lijepan okoliš, lijepa priroda, da nam dolazi povratnici i turisti.
Zbog toga je Ankice Ćurić važno da na ovom području budu uklonjene divlje deponije.
I da se to preko 30 i nešto godina, da se toga po šumama uz puteve puno nagomilalo. Ono izgleda na prvi pogled sve jako teško i neizvodljivo, a to krije jedan biser u sebi, jedan dijamant, ta ljepota našeg kraja. Tu je stvarno jako puno moguće. To je prvo ljepota naše kulture, otvorenost, druženje, toplina ljudska, i onda se tu još puno može urati, tako da maksimalno moramo svi povesti računa. Ja mislim da je tu jedno idealno mjesto gdje mi možemo nešto vratiti našoj Bosni, našem kraju, mi koji smo sad bili u svijetu.
Iz Doboja za radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Poštovani slušalci, to je bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama, Facebooku, platformi X, Instagramu i YouTubeu. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, kao i na Google i Apple podcast aplikacijama. Sa vama su u proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Aneta Durović.
Znate li ko peva ovo? Britanski pop band? Američka teen zvezda? Pa ne baš. Svi ste sigurno čuli za Gangnam Style, ali da li ste čuli za BTS ili Blackpink? Ako niste primetili, deo ove pesme nije na engleskom jeziku. Tako je, jer se u stvari radi o južnokorejskom bendu i to grupi koju je Time Magazine ranije proglasio za zabavljača godine. No zašto pričamo o korejskoj pop muzici, odnosno K-popu? Najbolje je da čujemo rečima Katarine, Antonije i Sandre.
Ljudima može da se zbog K-popa promeni život, tako se i meni promenio.
Baš onako taj neki moment, wow, da kažem, ništa lepše nisam osetila što se tiče te fandom dela mog života.
K-pop je došao kao nešto, jedna pjesma u kojoj se spaja ono tri žanra, različite melodije, različiti jezici, ritmovi, ne znam, i onda još taj element tog nastupa koji uključuje taj neki ples, tu teatralnost, nešto potpuno drugčije, potpuno novo, svježe, nikad ne znam šta da očekujem.
Južna Koreja je daleko, ali ne i K-pop. Ja sam Iva Gajić, sa mnom je i Una Čilić, a ovo je podcast Glasom mladih. Pričamo o K-popu i njegovoj popularnosti na Zapadnom Balkanu. Nazivaju ga Hallyu, odnosno korejski talas. Radi se o ideji prema kojoj je južnokorejska pop kultura danas jedan od pokretača globalne kulture. A ako pogledamo okolo sebe, vidjet ćemo da nisu daleko od istine. Od korejskih serija na streaming platformama do korejske nege kože koja trenutno dominira kosmetičkom industrijom, uticaj je vidljiv svuda. A u srcu korejskog talasa je K-pop, odnosno korejska pop muzika. Cijeli pokret započinje 1992. godine, no K-pop postao je globalno popularan zadnjih desetak godina. O čemu svedoči to da brojni univerziteti širom svijeta organizuju predavanja posvećena ovom fenomenu. U nedavnom predavanju na američkom Stanford univerzitetu, profesorka korejske književnosti i kulture Daphne Zur govorila je upravo o tome.
South Korea has done something really remarkable over the last 20 years.
Južna Koreja je uradila nešto stvarno izvanredno u posljednjih 20 godina. To je mala zemlja u suštini, ali je uspjela proizvesti jednu od najzanimljivijih, najkvalitetnijih kultura, popularnih kultura na svetu. Dakle, jedno od zaista neverovatnih postignuća Južne Koreje u posljednjih 20 godina jeste da je postala glavni proizvođač kulture mladih u svetu. Ako razmišljate o Koreji kao ne o jednoj od najvećih ekonomija na svetu, nego o činjenici da Koreja proizvodi toliko kulture mladih koja se danas konzumira širom sveta, globalno u Severnoj Americi, Južnoj Americi, posvuda, Azija, po celoj Evropi, u Africi, u Australiji, Južna Koreja stvarno je napravila ovaj neverovatan prodor koristeći meku moć.
South Korea has really made this remarkable inroads using soft power.
K-pop grupe se sklapaju u studiju i rad na njima može trajati godinama. Svaki od članova grupe ima svoju ulogu, a refreni na različitim jezicima, koreografija i videoprodukcija u srcu su K-popa. Postoji i cijela posebna terminologija, pa su tako izvođači idoli. Publika ima posebne tekstove koje izvodi na koncertima zajedno sa pevačima koji se zovu fan chant. Danas ova muzika nije popularna samo u Koreji, već i u Sjedinjenim Državama, Brazilu, Meksiku i brojnim drugim zemljama, a fanove ima i u zemljama Zapadnog Balkana. Tako recimo u Beogradu postoji prodavnica sa K-pop proizvodima. Njena osnivačica Katarina Kandić sa Glasom mladih kaže da K-pop sluša od 2017. i sve je krenulo slučajno sa jednim spotom BTS-a.
I jako mi se dopao, pogotovo što sam ja i prethodno plesala, bila sam u plesnoj grupi i onda kad sam videla kako oni, njih ima 7 u grupi i što više ima ljudi, to je teže da ljudi sinhronizovano sve igraju, da su isto igraju. I kad sam videla koliko kvalitetno igraju, kako su koreografije dobre, to me prvo privuklo. A posle cijela ta scenografija i kreativnost, kako se spotovi prave, ne znam, ovde kod nas u regionu malo svaki drugi spot slično izgleda, a tamo mnogo ulažu i u spot, baš me očaralo. Tada sam živjela u Češkoj i imam drugaricu koja je preživjela u Japanu i nju sam htjela da pitam da li ona nešto zna o ovome, pošto tada niko iz mog društva nije slušao K-pop i nisam znala da li neko osim nje možda zna o čemu se to radi. Naravno da je znala i kad sam poslala spot pitala je kao da li ti se sviđa, ja sam rekao pa sviđa mi se, zaražena je.
Upala si u grupu koja sluša K-pop.
Nisam razumela ni šta to znači, ali to je stvarno kad neko krene da sluša, teško izlazi zato što je to stvarno novi divan svet i skroz je pozitivna priča iza svega toga. Njihove pesme imaju, ne pričaju tako nekim
gangsterskim jezikom.
Tako je, nego inspirišu ljude i stvarno ima dosta pozitivnih stvari.
I kako si onda došla na ideju da otvoriš prodavnicu u Srbiji? Vratila si se u Srbiju, verovatno ono iz Češke i...
Da, pa prvo, još dok sam bila u Češkoj, sam htjela sebi da kupim neki merch, ali tada, 2017. nije bilo ničega. I onda sam htjela da naručim iz Kine tako neku maskicu za telefon. I onda sam razmišljala, a šta ako naručim 10 i prodam 9 i zaradim, još i ja dobijem, pošto svako treba se malo duže čeka. Ali nisam nikog znala u Srbiji, da nisam znala da li ima nekog interesovanja. Pa sam onda tako malo istraživala i našla sam neku grupu na Facebooku, K-pop Srbija, fanovi, nešto tako, ne znam više. Tu je bilo oko 2000 ljudi i tu sam pitala da li neko zainteresovan, poslala sam neki mali upitnik da bilo šta naruči. Pre toga sam imala iskustva, pošto sam volontirala u jednoj organizaciji sa pravljanjem tako nekih postera, bedževa. Znala sam kako to može se napraviti, pošto te sve originalne stvari su, znala sam da je to jako skupo, pa eto da se počne s tim nekim manjim. I mnogo ljudi je odgovorilo, a da, ovde nema ništa, naravno sam zainteresovani. I eto, i onda sam ja počela tako sa neformalnom prodajom tih nekih bedževa i postera koje sam sama pravila, ali to nije moglo da se održi zato što je to sam ja neformalno ovako malo na Instagramu prodavala, ali se nakupila, počela da se takozvani community pravi oko toga i ljudi su počeli da se povezuju i posle mi išli na koncerte, pa ta neka Instagram prodavnica je postala platforma gde su K-pop fanovi Srbije tu bili. I onda sam otišla u Koreju.
Oh, wow.
I onda sam, dok sam bila u Koreji, pitala da li neko bi želeo da kupi originalne K-pop albume, koji su tada bili nepristupačni, nigde se nisu prodavali. A ja sam jedan, kad sam naručila, toliko sam platila carinu i te neke troškove za jedan album, da mi se više nije naručivalo kao jedan album samo iz Koreje. A znala sam da ima malo mesto u koferu, da mogu da neke vratim, ukoliko neko od mojih prijatelja želi, da ponesem. I onda se toliko ljudi javilo da nismo ni mogli sve zahteve da prihvatimo. I tu sam prvi put videla da ima potencijala i za prodaju originalnih albuma, pošto su oni u poređenju s ovim bedževima koje sam ja pravila za 50 dinara mnogo skuplji i nisam znala da li ljudi u našoj zemlji to mogu da sebi priušte, zato što poređenju sa drugim evropskim zemljama neki ljudi jedva mogu i da plate računa, kamoli album od 3-4 hiljada dinara. Ali onda kad je korona došla, vratila sam se u Srbiju, imala sam malo i vremena da brainstormujem, a iskreno i u porodici smo imali malo finansijskih problema, pa smo onda odlučili da probamo da zvanično uvozimo i prodajemo K-pop albume, iako tada nismo znali da li će da uspe, pogotovo u vreme korone kad su ljudi kupovali brašno i toalet papir. Ali da, ljudima je bilo dosadno, nisu mogli da izađu iz kuće, mislim, sećaš se. I onda tako neki album je mogao da ih raspoloži. I eto, i nakon prve ture koju smo naručili, krenula je druga, treća, četvrta, i eto, prošlo je 3,5 godine od toga. I sve što lepo funkcioniše, tako da...
A da community ljudi zainteresovanih za K-pop postoji u zemljama Zapadnog Balkana, svedoči i Ida Klemenčić, predsjednica udruge Korejsko-hrvatskih susreta, koja od 2018. godine u Zagrebu organizuje razne događaje posvećene korejskoj kulturi. Kako je rekla mojoj koleginici Uni Čilić, događaje su nešto što je proizašlo iz potrebe.
Mi smo se nekako oformili zato što smo htjeli više. Tu su onda krenule i plesne radionice i neka neformalna druženja. Krenuli smo sudjelovati raznim konvencijama jer smo nekako shvatili da postoji community, ali da nije negdje nekako dovoljno dobro zastupljen. Sad imamo i movie nights, imamo i trading evente, sve i svašta. Naši partiji imaju dolaznost od negdje prosječno 200 ljudi po partiju. To nam je neka stabilna brojka koja se malo po malo povećava, tako da mi smo s tim jako zadovoljni. Naravno, radimo na tome da budu bolji, posjećeni, kvalitetni i da ona svaki put bude nešto novo. Ali da, imamo svoju redovitu publiku. Pola ljudi na tim partijima ja već znam ili po faci ili po imenu, tako da jako je lijep osjećaj.
Kako je korejska muzika postala tako popularna da se u Hrvatskoj organizuju K-pop žurke, a u Srbiji radi prodavnica sa albumima korejskih izvođača? Daphne Zur, profesorka sa Stanforda, ima svoje objašnjenje.
And a lot of it also has to do with government support. So in the early 1990s.
Mnogo toga također ima veze sa podrškom države. Dakle, početkom 1990-ih došlo je do odstupanja u politici korejske vlade, industriji kulturne politike. Od kontrole gde je vlada stvarno pokušavala kontrolisati sadržaj i cenzurisati ono što je smatrala da je neprikladan sadržaj, do dopuštanja kulturnim industrijama da napreduju, smatrajući ih centralnim delom razvojnih strategija fokusiranih na izvoz. Tako da je korejska vlada stvarno prepoznala kulturne industrije kao stvarno moćnu formu izvoza.
Globalnu perspektivu K-pop muzike prepoznala je i Antonija Mlacović, 27-godišnja kulturološkinja iz Rijeke. Ona je na magistarskim studijama na humanističkim naukama upravo radila istraživanje o korejskoj pop muzici kao globalnom fenomenu. Sa njom je razgovarala Una, a evo šta je rekla kako je došla na tu ideju.
Ja slušam i sama sam fan i slušam K-pop i onda kad sam skužila koliko je BTS recimo zapravo svjetski uspješna grupa i kako ogromne uspjehe kako u glazbenom svijetu, mislim bili su na Grammy-ima i toliko do toga da su govorili u UN-u i ambasadori su UNICEF-a i mislim, čovjek bi rekao da će ljudi čuti za tako jednu grupu koja je doživjela takav boom. Onda sam skušala da niko kog ja ne poznajem nema pojma šta je K-pop, nikad nije čuo za K-pop. I tamo sam na fakultetu imala predmet globalizacija i mediji i ovo mi je nekako bilo fascinantno kako ispada da K-pop pripada toj nekoj čudnoj vrsti globalizacije u kojoj je on apsolutno globalni fenomen koji dolazi i dotiče sve dijelove svijeta, a onda u isto vrijeme jako puno ljudi u tim istim dijelovima svijeta gdje ima ogroman utjecaj nema pojma i nikad nije čuo za K-pop. I to mi je bilo tako fascinantno kako je to, ne znam, simultano jedno ogromno prošireno i super poznato i super popularno, a u isto vrijeme ko da ne postoji ljudi, brdo ljudi nema pojma za to i onda sam se odlučila to istraživati, mi je to bilo prezanimljivo.
A koliko si kroz rad, evo i kroz svoje, mislim, slušanje muzike uopšte, primijetila koliko je popularna K-pop u Hrvatskoj ili na ovim prostorima našim?
Na ovim prostorima sve više i više, definitivno. A kod nas u Hrvatskoj je recimo zanimljivo to da je, mislim da jako ovisi o generacijama. Jer, znači, mlađe generacije, ti tinejdžeri, to koji su odrasli s društvenim mrežama, od njih velika većina, ako ne i svi, su čuli i znaju šta je i dosta njih sluša. Intervjuirala sam curu koja je tada imala 17 godina i ona je rekla da skoro svi kod nje u školu, ono, u razredu znaju i dosta njih kao i sluša. A onda s druge strane sam intervjuirala curu koja je imala 27 godina i koja je rekla da ona ne zna apsolutno nikog osim same sebe, koja zna šta je to i koja sluša to. Tako da baš je bilo različito kad sam ih pitala koliko misle da je rašireno u Hrvatskoj.
Je li možda te nešto još interesuje od korejske kulture?
Pa to je zanimljivo kroz tih, to je taj korejski val, taj Hallyu pokret. Jer jedno vuče drugo. Ja sam, evo, prvo sam poznala K-pop i sad ja isto gledam korejske serije i gledam filmove i probala sam raznu hranu i zanima me, ne znam, ta nekako njihova povijest i to. Onda ima obrnutih situacija. Ljudi koje sam ja intervjuirala, koji su prvo glavi serije, pa je čula muziku, pa je išla poslušati, a joj si pa je došla do grupe. Sve vuče jedno drugo. I zato taj korejski, zato taj Hallyu pokret tako uspješan. Zato se njihova i vlada uključila, jer su vidjeli kako to zapravo vuče sve jedno drugo. I zato isto mislim da je K-pop sve poznati, zato jer vuče sve jedno drugo.
Da mlade koji slušaju K-pop zanimaju i drugi aspekti korejske kulture, slaže se Katarina, vlasnica K-pop shopa u Beogradu, koja je neko vrijeme čak i živjela u Seulu. A kako pojašnjava, fanovi učestvuju u ovoj muzici i kroz specifičan način pevanja pesama.
Sad mene nešto zanima, jer ja zapravo stvarno ne znam. Da li se K-pop na neki način razlikuje od običnog popa, osim po tome, po poreklu, jel?
Pa ima jako mnogo stvari. Prva stvar što mi pada na pamet je da u K-popu su fanovi mnogo više uključeni u celo to iskustvo K-popa, jer prvo pesme kad se pišu za svaku tu glavnu pesmu postoje određeni delovi koje fanovi pevaju. Znači, nije da sad na nekom koncertu, nemam pojma, Ed Sheerana, znaš pesmu, pevaš cijelu pesmu, nego postoje određeni delovi gde fanovi treba da uđu i da doprinesu tom doživljaju pesme. To je prva stvar koja mi pada na pamet. Nekako su ljudi povezaniji sa K-pop idolima, imam osjećaj, nego sa nekim običnim western pevačima. I tako tu je cijela taj community, ljudima može da se zbog K-popa promeni život, tako se i meni promenio. Sada na svetu jezik koji je najviše žele novi ljudi da uče je korejski. To je sve zbog tog korejskog talasa koji gde u svetu ne samo K-pop, nego i druge stvari kao korejske drame ili filmovi, korejska kozmetika, cijela njihova kultura te države vrlo, vrlo su otvoreni i vrlo, vrlo žele da se prilagode, da prilagode sebe ka drugima. Naprimer, pre su sve pesme K-pop bile većinom korejske sa ponekim engleskim rečima, sada u skoro svakoj pesmi ima i neki engleski delovi kako bi fanovi iz širom sveta mogli da barem se malo uključe, da mogu da pevaju neke delove.
Jel je teže povezati se s pesmama ako nisu na engleskom, ako ih ne razumeš?
Pa i da i ne, jer zavisi šta je kojoj osobi najbitnije. Naprimjer, meni u K-popu je to što me privuklo bio ples. I dosta ljudi, kad izađe nova pesma, oni odmah nauče koreografiju. Znači, nebitno je šta se priča, oni nauče koreografiju. Ali, naravno, ljudi onda pokušavaju da razumeju šta znače reči, još je zanimljivije kada odmah nije toliko očigledno šta znače. Ali da, zato su počeli da sada prave pesme i na engleskom.
Jel imaš utisak da sve više mladih je zainteresovano za K-pop u Srbiji?
Pa, po nekim našim statistikama slično je, zato što neki fanovi prestanu da slušaju, dođu neki novi fanovi ili neki fanovi više ne žele da skupljaju albume. Ali da, ja sam na početku nisam znala koliko može ovaj posao da bude održiv, da li će K-pop još uvijek biti popularan i u budućnosti, ali eto, hoće. Izgleda da hoće.
A kaži mi sad, spomenula si malo pre da je ta tvoja Instagram stranica u početku postala nekako community mreža. Da li je i danas tako i da li postoje neke ti kao možda baš to što si iskoristila tu reč, opet ću reći community, oko neke zvezde koje K-pop ili kako se idola, da, ili grupe posebne, da li se nekako tako ljudi spajaju na osnovu svojih interesovanja ovdje?
Pa fanovi prave fan profile o grupama ili o izvođačima koje najviše vole. Sad nisam trenutno toliko informisana da li ima posebno neka velika veliki community za BTS ili Stray Kids. Obično ima fanova koji znaju baš lepo da prave vide i onda postavljaju na TikToku pa tako budu viral. Ali eto, što se naše prodavnice tiče, na Instagramu imamo skoro 10.000 pratilaca. Ništa drugo u vezi K-popa nema više u Srbiji, tako da tu nisu samo naši kupci, nego i drugi fanovi koji možda u budućnosti postanu kupci, ali mi pokušavamo da samo ne postavljamo tu proizvode koje imamo, nego tako i da, na primjer, organizujemo giveaway, gde dodeljujemo besplatne albume, jer znamo da neko svakako ne može čak ni jedan da priušti. Ili tako, sad smo imali, glasali smo za omiljenu K-pop pesmu ove godine.
Koja je pesma bila 2023. Omiljena među publikom u Srbiji?
Pesma Stray Kids, La La La.
U razgovoru pre snimanja sam ispomenula da si zapravo išla na neke koncerte, na događaje koje su posvećeni K-pop idolima. Kako to izgleda? Može da nam dočaraš?
Jao, pa to je strašno koliko je vrištanje to obično. Drugačiji su koncerti u Evropi i u Aziji, jer u Aziji to je njima domaća muzika, pogotovo u Koreji, i oni su nekako mirniji. I tamo je veliko interesovanje, mnogo ljudi sluša, ali već su navikli.
Kako je biti na koncertu omiljenog K-pop benda i to u Seulu, glavnom gradu Južne Koreje, znaju Elena Tadić iz Novog Sada i Sandra Jevđenijević iz Beograda. Evo kako su mi opisale svoje sećanje na koncert, ali i objasnile šta to razlikuje K-pop koncerte od nastupa drugih izvođača pop muzike.
Meni je najomiljeniji trenutak kada smo u junu prošle godine bili na koncertu naše omiljene grupe u Seulu. To je prvi koncert koji su oni organizovali nakon 6 godina i nakon svog služenja vojske u Koreji, tako da pre svega to je prvi put da sam vidjela grupu kao takvu, a i činjenica da ste okruženi sa 15.000 ljudi koji prate istu grupu kao i vi toliko dugo je bilo prosto neverovatno, i slušati sve te pesme uživo prvi put, mislim da je to trenutak koji bi najviše svojilo.
Kako se razlikuju ti koncerti od drugih koncerta? Kako bi opisala K-pop koncert? Šta je specifično?
Pa postoji nekoliko stvari koje su specifične. Prva je činjenica da postoje dve stvari koje mislim da ne postoje na drugim koncertima. Jedna je da svaki fan posjeduje nešto što se zove lightstick, to je svetlo koje definiše grupu i koje svaki fan nosi na koncert, koje svijetli tokom koncerta i obično jeste u boji fandoma ili u boji te grupe. A drugo je da za svaku pesmu fanovi imaju nešto se zove fan chant, a to je da izgovaramo određene reči ili imena članova tokom same pesme, tako da kad čujete 15.000 ljudi kako u isti glas govori imena članova, je nešto što recimo ne možete da čujete na redovnom koncertu.
Evo Sandra, mislim da si se upravo naježila kad je opisala ovu scenu. Hoćeš ti da podeliš s nama tvoje omiljeno iskustvo?
Pa ona me je pretekla, pošto sam ja htjela da kažem istu stvar, zajedno smo bile na tom koncertu, meni je to bilo ostvarenje tinejdžerskog sna otprilike, onako nevjerovatno jedno iskustvo. Mislim da je baš ono sve što je ona rekla, to je nekako generalno cijela ta atmosfera i osjećaj da se nalaziš tu, otprilike, zato što mislim da pogotovo za fanove u Srbiji nekako to je uvek bilo toliko apstraktno, nedostižno da kažem, tako da baš onako taj neki moment wow, da kažem, otprilike ništa lepše nisam osjetila što tiče te fandom dela mog života. A drugi trenutak koji sam isto htjela spomenem je jedan član te grupe je solista i on je dolazio u Berlin 2018. godine, tako sam upoznala prvi put drugaricu Katarinu i sećam se da sam se osjećala kao da nisam tu, otprilike, tako da ga prvi put vidim, jer kažem, nekako je toliko apstraktan bio da je zapravo tu ispred mene i da slušam tu muziku, to mi je bilo fantastično, zaista.
Kažite mi, kako biste opisale povezivanje zajednice, da nazovem, koja sluša K-pop u Srbiji, u regionu, pa i u svetu?
U smislu druženja, mislim da je zapravo mnogo ljudi može da nađe onako prave prijatelje i mislim da su ljudi koji slušaju K-pop, jer mislim da i dalje postoji dosta onako stigme oko svega toga, mislim da im nije lako da nađu tek tako prijatelje s kojima se razumeju na svim nivoima i interesantno je da, eto, kažem, mogu da se nađu i pravi prijatelji, onako životni, da kažem, i da se učestvuje, da se cirkuliše sa ljudima, da kažem, i površnije i sve, da je to ceo koncept jedan. To je onako sjajno. U Srbiji, moram da kažem, ono što se mi najviše sviđa je da se ljudi upoznaju i druže potpuno nevezano za godine, zato što je community u Srbiji je prilično mali u odnosu na u drugim državama i mislim da se ljudi bukvalno povezuju na onako pravom nivou, da su godine suštinski nebitne. To je ono što mi se najviše dopada.
I za Idu Klemenčić, koja organizuje korejske događaje u Zagrebu, K-pop publika je najbolja. Popularnost ovog žanra postoji, ne u meri u kojoj bi oni želeli, kako kaže, ali ljudi počinju da shvataju da K-pop ima svoje mesto i na Zapadnom Balkanu.
Muzika HR je provela istraživanje tipa 3,6% Hrvata sluša K-pop po njihovoj nekakvoj proceni. Što kao 3,6% ne toliko puno ljudi, ali svejedno činjenica se taj žanr opće našao na tom popisu je već nešto. Tako da ima nas, tu smo, nigdje ne odlazimo.
Muzika, kao i sva kultura u ostalom, utiče na sve nas bez obzira na naše godine. Mi odrastamo i učimo o nekim vrednostima i drugim kulturama i identitetima. Učimo o drugima kroz muziku. Možda smo navikli da je ta muzika obično takozvano zapadnjačka, najčešće američka i britanska, ili da su to lokalni i regionalni bendovi. No, kao što su nam pokazale sagovornice Glasom mladih, to ne mora uvek biti tako. Hallyu, odnosno korejski talas, K-pop, osvojili su fanove i na našim prostorima. A šta možemo naučiti iz ove muzike? Unije rekla Antonija Mlacović. O čemu to govore popularne korejske pesme?
Koji svaka muzika, više manje i u korejskom toj muzici se govori o nekim, u riječima, mislim, pjesama, o nekim tim društvenim problemima i problemima s kojima se ljudi suočavaju možda na osobnoj razini. I mislim da tu nema neke, ako je razlika jezik, uvijek se mogu riječi naći, prijevodi i pročitati riječi. I mislim da K-pop može i takako utjecati na ljude danas, jer šalju te neke pozitivne poruke. I, kad se govori o riječima, pjesama, recimo, prvo mi napada na pamet BTS, koji je zbog svojih riječi i tih poruka koje su slali njihove pjesme, su postali ambasadori UNICEF-a i govorili su UN-u. Imali su cijelu kampanju koja se zvala Love Myself, gdje su u svojim pjesmama govorili o tim problemima s kojima se ljudi mogu suočavati, kao anksioznost, depresija, self-hate, i slali su tu poruku o tome kako će biti bolje, kako ljudi trebaju prvo voljeti sebe, pronaći svoj neki unutarnji glas, govoriti kako promjena kreće od svakog od nas. I mislim da je to nešto s čim se, recimo, mladi te neki osjećaj tako je anksioznost jako puno mogu poistovjeti, pogotovo danas u svijetu gdje je ludnica, gdje se stvarno događa svašta, mislim, ovi sad i ratovi i onaj Black Lives Matter pokreti i sve. Mislim da te neke pozitivne poruke koje mladi mogu slušati, koje ih mogu navoditi na neki, recimo, pravi put,
da su jako korisne.
Ćete možda nakon ove epizode poslušati neki od korejskih popbendova ili možda pogledati korejsku seriju. Bila je ovo još jedna epizoda podcasta Glaso mladih. Sa vama su bili Iva Gajić, Una Čilić i Nenad Branković. Javite nam se sa reakcijama, predlozima i novim kulturološkim pravcima koje mladi danas prate. Čujemo se uskoro.